Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pozdrav iz studija Radija Svetigora sa početka emisije Pitajte sveštenika. Večeras će na naša pitanja odgovarati protojerej Boris Radović, paroh Budvanski. Oče Borise, dobro nam došli, Hristos Vaskrse, blagoslovite.
Istino Vaskrse, bolje vas našao, Bog blagoslovio sve vas u studiju i sve slušaoce našeg Radija Svetigora.
Hvala Oče. Da mi počnemo sa našim uvodnim temama. Na početku ove emisije gosti tumače evanđelje. Oče, danas je nedjelja raslabljenog, treća nedjelja po prazniku Vaskrsenja Hristovog, pa da vas zamolimo da nam protumačite sveto evanđelje koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima u našim hramovima.
Upravo kao što ste rekli, ovo je nedjelja raslabljenoga, posvećena je dakle čudesnom isceljenju raslabljenog bolesnika koji je 38 godina bolovao svoje bolesti. I kaže se u evanđelju svetog apostola evanđeliste Jovana, a u Jerusalimu kod ovčjih vrata postoji banja koja se jevrejski zove Vitezda, ima 5 trijemova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, koji čekaju da se voda zatalasa. Jer anđeo gospodnji povremeno silažaše i uzburkavaše vodu, i koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, ozdravio bi ma od kakve bolesti bolovao. A ondje biješe neki čovjek koji 38 godina bijaše bolestan. Kada vidje Isus ovoga gdje leži i razumijete da je već mnogo godina bolestan, reče mu: hoćeš li zdrav da budeš? Odgovori mu bolesnik: Gospode, čovjeka nemam da me spusti u banja kada se uzburka voda, a dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Reče mu Isus: ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah ozdravi čovjek i uze odar svoj i hođaše, a taj dan biješe subota. Zaista je ovo samo bilo moguće Bogu živome, Bogu vječnome, onome koji je stvorio nebo i zemlju i koji je stvorio čovjeka kao krunu i vrhunac svega stvorenoga. Da, evo pokazao nam je Gospod prvo svojim vaskrsenjem, da je on Bog živ, Bog koji, što kaže i nama hrišćanima, svojim vaskrsenjem je omogućio da živimo vječno. I prije svoga vaskrsenja Gospod je nama pokazao svoju božansku silu i božansku moć kada je vaskrsao sina Nainske udovice i kada je iseljivao raznorazne od raznoraznih neduga i slabosti. I evo sada i ovaj put i posle svoga vaskrsenja nas ponovo uvjerava i utvrđuje u vjeri da ne budemo, što kaže, malovjerni, da ne sumnjamo, nego da budemo uvjereni da je zaista to onaj isti Hristos Gospod koji je živio sa svojim svetim učenicima i apostolima i koji je stradao na krstu i koji je umro za nas, radi nas ljudi, radi našega spasenja i koji je vaskrsao kao što su i prorokovali starozavjetni proroci i pobjedio je smrt, pobjedio je grijeh, pobjedio je đavola, pobjedio je sve ono što je prolazno i darovao nam život vječni. Tako i zaista ova priča o raslabljenom ima svoj duboki smisao, ima svoju duboku pouku. Dakle, uspomena na čudo u Silomskoj banji kod ovčih vrata u Jerusalimu slavi se već od 9. vijeka, a danas se uspomena slavi u nedjelju, ponedjeljak i utorak 4. sedmice posle Pashe. Dakle, kao što sam već rekao, ovaj događaj kao prethodni događaj i svjedoče nam u stvari o božanskoj svemoći Gospoda našega Isusa Hrista i time u nama jačaju vjeru u istinu u njegovo vaskrsenje. Osim toga, ovaj događaj se odigrao upravo u periodu pedesetnice. Dakle, ove riječi, ustani, uzmi odar svoj i hodi, može samo da izgovori Gospod Hristos i zaista, dakle, svojom jednom rečenicom da onoga koji je 38 godina ležao bolestan, koji je bio nepokretan, kojemu je nada sva bila Gospod Isus Hristos, njegove riječi, samo jednoj rečenici se ispunjavaju i vjera ovoga 38-godišnjeg bolesnika biva uslišena, njegova molitva biva uslišena i Gospod ga obraduje time što ga iscjeljuje na očigled svi u oni koji su se sabrali u Silomskoj banji radi iscjeljenja. Dakle, mnogi su čuli ovu priču i kažu sebi je to opet neko nevjerovatno čudo koje ne može imati i nema nikakve veze sa našim, da kažem, svakodnevnim životom, svakodnevnim interesima, potrebama i zahtjevima. No kada se malo dublje, kada se malo zadubimo u ono što Evanđelje govori, shvatit ćemo da se savremeni čovjek po pravilu vara u pogledu te djetinje jednostavnosti, dakle Evanđelja i kratkoće evanđelskih priča. Savremeni čovjek se čini da je istina o njemu sam, savremenom, dakle čovjeku se čini da istina o njemu samom i o njegovom životu mora biti složena i opširna zato što je on sam složen. No neprolazna sila Evanđelja jeste upravo u tome što ono sve svodi na ono najvažnije, na ono što je prvo i osnovno, na dobro i zlo, tamo i svjetlost, čovjeka i Boga, život i smrt. Dakle, šta je vječno i neprolazno u priči o raslabljenome? U središtu ove priče tako očigledno stoje riječi koje je raslabljeni bolesnik čovjek uputio Hristu. Nemam čovjeka. To je zaista vapaj onoga koji je na svojoj koži osjetio strašnu, da kažem, istinu i realnost savremenog društva i savremenog čovjeka, da nema čovjeka, da nema onoga brata, prijatelja koji će mu pomoći, da prvi uđe u Silomsku banju kada se voda zatalasa, kada se uzburka voda, nema onoga koji će ga spustiti, dakle, da se on iscijeli i da on postane zdrav. Jer svi smo nekako opterećeni, da kažem, samim sobom, svi smo nekako danas previše egoisti, mislimo nažalost samo na sebe i sami sebi smo, da kažem, prvi i sami sebi smo najbitniji. No čak i onda kada gledam spoljašnji, kada čovjek gleda, čovjek, dakle, kada savladava svoj egoizam, on i dalje iznutra ostaje zarobljenik sebe i svoga. Znači, uvijek, nažalost, danas u svijetu vlada jedan veliki i preveliki egoizam, ali evo Hristos nam ovim primjerom pokazuje da on pobjeđuje sve, da on zaista ima najveću ljubav, najveću širinu, da nas on sve objedinjuje, da nas on sve sabira i da on prevazilazi sve naše podjele, sve naše slabosti, sve naše, da kažem, razlike. I svaka naša razlika i svaka naša podjela pada upravo tu pred Hristom Gospodom koji je Otac sviju i koji nas jednako ljubi sve kao djecu svoju i priziva sebi i raduje se svakako najvećom radošću svakom susretu, da kažem, sa čovjekom. Tako da je, evo i ova priča, da kažem, ima veliki, svoj veliki poučni, da kažem, karakter u tome da se ovdje u ovom čudesnom iseljenju prevazilazi, znači, ljudski egoizam. Ova banja jeste banja, da kažem, vitez, da jeste slika svijeta, slika, da kažem, ljudskog društva, simbol samog ustrojstva ljudske svijesti. Naravno, u svijetu je uvijek moguće naći mnogo primjera prevazilaženja egoizma, hvala Bogu, i mnogo primjera dobrote i samopožrtvovanja. I upravo to i nam Hristos i poručuje i to nam Hristos i govori ovim čudesnim iseljenjem i svim čudesnim iseljenjima koje je Hristos učinio prije ovoga čudesnog iseljenja, onoga koji je 38 godina bolovao, koji je ležao na odru, koji nije mogao, dakle, da mrdne ni pomjeri ni svoje ruke, ni svoje noge. I nekada nama, da kažem, u ovom ljudskom društvu, ovakvom kakav je, izgleda da nema izlaza iz tog, da kažem, začaranog kruga egoizma. I ljudi su se i sami, to ne primjećujući, navikli na život u svijetu potpuno otrovan egoizmom. Krv, mržnja, strah i u najboljem slučaju ravnodušnost vlada današnjim društvom. I navika takvog života nas potpuno savladava i mi vremenom prestajemo da osjećamo užas egoizma kao zaista onaj pravi užas, kao ono što nas odvaja jedno od drugih, što nas razjedinjuje, što nas razdvaja. Ima jedna divna, divan jedan zaista primjer, jedan veoma tužan događaj koji se desio 20. godina ovoga vijeka, jedan mladić, jedan dječak, je nažalost izvršio samoubistvo i za sobom je ostavio oproštajnu poruku u kojoj je napisao: neću da živim u ovom svijetu u kome svako svakoga vara. Dakle, taj mladić se nažalost utopio u egoizmu svijeta i nije izdržao, znači, tu muku savremenog društva i savremenog svijeta, nego ga je ta muka i ta, da kažem, toga je prosto pojelo i on je izvršio taj strašni grijeh. Dakle, u priči o raslabljenom, svi, znači, bolesnici, suhi, hromi, koji su bolovali, dakle, od raznih bolesti, su u stvari prvenstveno bolovali od neizlečivog egoizma, koji ih nagoni da zavapiju: nemam čovjeka. Nemam čovjeka, a, znači, kada nemate čovjeka, onda nemate s kim da podijelite ni dobro, ni radost, ni tugu, ni dobro, ni zlo. I kada počinjemo da prihvatamo svakog drugog kao bližnjeg, tada počinjemo da prevazilazimo, znači, svoj egoizam. I znači počinjemo da je čovjek u stvari prije svega stvoren da bude okrenut licem ka drugom čovjeku i taj hrišćanski, da kažem, život je nas tome uči i uči nas osjećanju i ljubavi, gledanju, dakle, u oči jedni drugima. I znači da je čovjek upućen na drugog čovjeka, da se stradava sa drugim čovjekom, da mu pomogne, da je uvijek tu radi njega, da je moj bližnji, moj brat, i da su, da kažem, bolesti i slabosti moga brata i moje bolesti i slabosti, i da i ja treba da se potrudim i da i ja treba da se pozabavim sa, da kažem, i mukom i bolestima i slabostima svoga brata, jer smo uvijek upućeni jedni na druge I Hristos u stvari dolazi, znači, zbog sviju nas. Hristos dolazi, dakle, usamljenom i napaćenom čovjeku, ne kao neko tuđi, već kao svoj, dolazi kao svoj svojima, dolazi da bi prihvatio, dakle, stradanje čovjeka kao svoje stradanje. I Gospod upravo iz te ljubavi prema nama, ljudima, prvo strada za nas na krstu i nama objavljuje i projavljuje, znači, čovjeku i savremenom društvu svoju veliku i preveliku ljubav, svoju veliku i preveliku žrtvu, svoju veliku i preveliku brigu o čovjeku. Dakle, on, budući Bog, prvo dolazi u ovaj svijet, postaje jedan od nas i onda trpi najveća poniženja, najveća stradanja, najveće poruge. Dakle, da bi nas ljude oslobodio, da bi nama darovao život vječni, da bi nama pokazao zaista koliko on, kolika je njegova i prevelika ljubav prema svima nama. I to se upravo osjeća, i ta velika ljubav Božija prema svima nama se osjeća i onoj rečenici kada se Gospod obraća onome koji je 38 godina bolestan i kaže mu: hoćeš li da budeš zdrav? Dakle, Gospod neće ništa nasilu, Gospod neće nikome ništa da nametne, Gospod neće nikoga da ubijedi u nešto i da ga počini sebi, nego Gospod ga priziva i Gospod ga, dakle, prvo mu projavljuje ljubav i iz te i istinsko saosjećanje prema takvom čovjeku. I iz te njegove ljubavi, dakle, se javlja i ono čudo, i onaj koji je 38 godina bolestan i koji 38 godina je čekao da susne ovaj veliki susret, ovaj veliki događaj, u tome trenutku, znači, izgovara one čudesne riječi: Gospode, nemam čovjeka. I onda ga Gospod iscjeljuje i Gospod, dakle, svu njegovu tugu i svu njegovu bol, svu njegovu patnju, sve ono što je njega mučilo čitavoga njegovog života do susreta sa Gospodom, Gospod ga oslobađa toga, Gospod ga oslobađa te muke, Gospod ga oslobađa te slabosti, te bolesti, samo jednom rečenicom. I to je zaista samo Bogu moguće. I tom rečenicom: ustani, uzmi odar svoj i hodi. Gospod, dakle, odgoni od njega svo njegovo stradanje do tadašnje, svu njegovu patnju, svu njegovu bol, i on postaje u tom trenutku zdrav. Na očigled sviju koji su se sabrali bili u banji Siloamskoj da radi isceljenja, jer svi smo slabi, svi smo bolesni, znači to prvo smo bolesni od grijeha, a grijeh je, da kažem, uzrok svake bolesti. Tako da, evo, mi se sabiramo, svi hrišćani se sabiramo u crkvi Božjoj koja jeste banja Siloamska, u kojoj se rađamo i preporađamo prvo za život vječni, u kojoj postajemo članovi crkve, znači prvo svetim krštenjem, a onda nam se u crkvi Božjoj daruju i sve ostale svete tajne. I mi hrišćani, dakle, prebivamo u zajednici sa Gospodom Hristom kroz svetu tajnu pričešća i u zajednici sa svima ostalima, jer se svi pričešćujemo jednim tijelom i jednom krvlju Gospoda Hrista. I u sve nas se useljava blagodat Duha Svetoga koja nam se daruje u svetim tajnama, i tako prebivamo neprestano u zajednici, u saboru sa Gospodom Hristom, u saboru sa svima svetima. I mi, dakle, na svakoj svetoj tajni dobijamo iscjeljenje od raznoraznih bolesti, od raznoraznih slabosti, od raznoraznih nemoći, i upravo ovo čudesno iscjeljenje raslabljenog nam osvjetljava i upućuje nas na to da smo čitavog života, znači, upućeni jedine druge, i da čitavog života smo, da kažem, odgovorni jedni za druge, da smo tu upućeni da se u svakom trenutku nađemo svome bratu, svome prijatelju, svome bližnjem, ma ko on bio, ma u kakvoj on nevolji bio. Znači, dužni smo da pomognemo, da se nađemo pri ruci, da ponesemo, što kaže, bolesti bolnih i da se stradavamo sa onima koji stradaju, koji su u nevolji i da se radujemo sa onima koji se raduju. To je u stvari hrišćanska ljubav i Hristos je ovim primjerom pokazao svoju veliku i preveliku ljubav prema rodu ljudskome, svoju veliku i preveliku brigu prema svim onima koji su u raznoraznim nemoćima, u raznoraznim slabostima, u raznoraznim opasnostima i to nam svjedoči Gospod kroz čitavo svoje evanđelje.
Oče Borise, osim što je danas nedjelja raslabljenog, slavimo i praznik prenosa moštiju Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa.
Upravo kao što ste rekli, danas slavimo i prenos moštiju Svetoga Save, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i učitelja. Dakle, prenos moštiju Svetoga Save bio je za vrijeme blagočestivog kralja srpskog Vladislava 1237. godine i njegove svete mošti, dakle, su prenešene iz bugarskog grada Trnova u manastir Mileševu. Tako da, evo, zahvaljujući, znači, njegovom sinovcu, kralju Vladislavu, svete mošti prvog srpskog prosvetitelja i učitelja svetitelja Save prenesene su iz Trnova u zemlju Srbiju, u manastir Mileševu. Zaista, eto, njemu, kralju Vladislavu, dugujemo veliku, dakle, zahvalnost. On se potrudio, on se pobrinuo da mošti ovoga velikog svetitelja i ugodnika Božijeg, našeg osnivača Srpske crkve i škole, budu vraćene i donešene u Srbiju. I već nad njegovim moštima su počela da se dešava isceljenja. Kralju Vladislavu je bilo, da kažem, eto tako, bila mu je velika želja i bila mu je, što kaže, najveća molitva da tijelo, znači svetitelja Save, vrati u zemlju Srbiju, pa onda njegov životopisac to ovako lijepo opisuje i kaže: nije lijepo ni pred Bogom ni pred ljudima ostaviti oca našega, ravnoapostolnog učitelja, darovanog nam od Hrista, koji je mnoge podvige i bezbrojne trude podnio radi srpske zemlje i ukrasio je crkvama, kraljevstvom, arhijepiskopskim prestolom, episkopima i svim ustavima i zakonima, da njegove svete mošti leže van njegovog otačasa i prestola njegove crkve u tuđoj zemlji. Tvoja je, dakle, dužnost da ga na svaki način iz tuđe zemlje preneseš u njegovo otačastvo. Kada je prvi put, znači, ovu svoju molbu i svoju želju kralj Vladislav izložio bugarskom caru Asenu, bugarski car Asen onako primio je tu molbu sa jednom, da kažem, rezervom i pomišljao je u sebi: zbog čega sad ja da ovo tijelo svetiteljevo vratim u zemlju Srbiju, jer da je on htio svetitelj da ostane u zemlji Srbiji, tu bi ostalo njegove tijelo i njegove mošti, i jer i ovdje, da kažem, njegovo tijelo i njegove mošti uživaju veliku čast i pažnju i mi im sa velikom pažnjom i sa velikom čašću pristupamo i ne vidim razloga zbog čega bi, dakle, vraćao njegovo tijelo u Srbiju. I sluga se vratio, dakle, iz Bugarske u Srbiju sa neuslišenom molbom, sa neuslišenim zahtjevom kralja Vladislava, ali kralj Vladislav, dakle, nije odustajao od svoje namjere, nije odustajao od svoje želje, pa je onda još potražio pomoć od ostalih, potražio je pomoć od crkvenih velikodostojnika, posavjetovao se šta bi on to trebao da uradi, kako će da vrati, znači, tijelo, sveto tijelo svoga strica, svetitelja Save u zemlju Srbiju, jer to mu je nekako bila najveća želja i najveća molitva. I kada je drugi put, da kažem, uputio caru Asenu svoje pismo i svoga opet drugog slugu, ponovo ga sa još većim usrđem, sa još većim ljubavlju moli da tijelo Svetoga Save vrati u zemlju Srbiju, tamo dakle je i rođen, tamo gdje je i živio, i da je zaista eto, on kao kralj te zemlje ga moli da njegove mošti se prenesu i da se vrate i da počivaju u zemlji Srbiji, gdje će biti, što kaže, poštovane od svih pravoslavnih Srba, sa najvećim uvažavanjem, sa najvećim, da kažem, poštovanjem će se odnositi i prema toj svetinji. I car Asen je zaista bio u velikoj nedoumici šta da radi, jer razmišljao je da ako tijelo, znači svetitelja Save, vrati u zemlju Srbiju, nekako je to njemu bilo kao ravno, da kažem, gubitku, da kažem, svoga carstva, gubitku svog carskog prestola, nekako je to tako doživljavao, jer zaista je imao veliko poštovanje prema svetitelju Savi, a opet je imao je veliko poštovanje prema svome zetu kralju Vladislavu, koji je zaista imao veliku molitvu i koji je, čija je zaista želja bila iskrena da vrati tijelo Svetoga Save u zemlju Srbiju. I onda je kralj Vladislav osjetio da se bugarski car Asen koleba i da ne može da udovolji njegove molbi. Onda je kralj Vladislav otprilike odlučio da on sam ide i zajedno sa crkvenim velikodostojnicima da ode tamo kod svoga, da kažem, tasta i da ga zamoli da klekne prvo pred moštima svoga strica Svetoga Save, da se prvo traži oproštaj od njega i da tako je to u molitvi isprosi i umoli cara Asena da dozvoli da se tijelo Svetoga Save vrati u zemlju Srbiju. I kaže se tamo u Žitiju da je kada je car Vladislav došao u Bugarsku, da ga je car Asen dočekao daleko ispred grada sa svakom počašću i ljubavlju i dopustio im normalno da uđu prije nego što su ušli u carske dvore. Car Vladislav je zatražio da prvo uđu u crkvu 40 mučenika gdje su ležale mošti Svetoga Save. I kaže se u životopisu da je kralj Vladislav, prolivajući gorke suze i udarajući glavom o zemlju pred grobom Svetoga Save, molio ga za oproštaj ako mu je nešto sagriješio, molio ga za oproštaj u ime svih pravoslavnih Srba i govorio je: znam, oče, znam moj grijeh, najprije učini da ti pogineš od mene i da se predstaviš van Svetoga Otačarstva. A i sada opet okamenjuje carevo srce da nam te da, no sažali se na mene i previdi grijehe moje. Iako zbog grijehova mojih nisam dostojan nazvati se sin tvoj, ipak me ne odguruj kao porod brata svoga i primi mene koji se kajem pred tobom, oče. Vidi tugu moju, vidi trud moj tebe radi i čuj moju vjeru. Ne ostavljaj otačarstvo tvoje radi koga si podneo mnoge podvige i trudove, niti me oblači u stid i sramotu boraveći u tuđoj zemlji. Tvojim molitvama Bogu savjetuj cara da moju molbu o tebi ispuni, da se ne vratim prazan i beznadežan i budem osramoćen nemajući tebe sa sobom, oče. Dakle, tako se car Vladislav dirljivo da kažem, molio pred moštima svoga strica, Svetoga Save, pred grobom, kaže se tamo u njegovom životopisu da mu je svo lice bilo otečeno od prevelikih suza, od prevelikog bola, od prevelike njegove, da kažem, tuge, što tijelo svetitelja Save ne počiva u zemlji Srbiji, nego ovdje u zemlji Bugarskoj. I zaista onako bilo potresno i slušati i caru Asenu i svim onima koji su bili tu sabrani u crkvi Svetih 40 mučenika ovu ispovijest kralja Vladislava i njegovu ispovijest, dakle, Svetome Savi. To nije bila ispovijest samo lično njegova, nego ispovijest, da kažem, čitavog roda srpskoga. I posle ovako, da kažem, iskrene molitve, posle ovako iskrenih riječi, posle riječi pokajanja, Sveti Sava se javio u snu caru Asenu i naredio mu, prosto mu je rekao da davio njegovo tijelo, da njegovo tijelo pokloni i da daruje caru kralju Vladislavu, koji će njegovo tijelo da ponese u Srbiju i da ga tamo čuvaju i da se tamo nad njim, nad ovim netruložnim i svetim tijelom dešavaju isceljenja. I car se poslije ovog sna i prepao i sutradan je, da kažem, svoje viđenje ispričao patrijarhu i velmožama i vidio je u stvari da to nije običan san, nego da je ono što je njega mučilo svih tih, da kažem, dana, ako ne i godina, da je to u jednom trenutku, u jednom snu mu se sve reklo, sve mu se razriješilo. Svetitelj Sava mu je rekao da dozvoli da se njegovo tijelo vrati u zemlju Srbiju, da daruje njegovo tijelo kralju Vladislavu. I evo, dakle, posle ovoga čuda, prvog, da kažem, čuda Svetoga Save, ovdje u Bugarskoj zemlji, car pristaje uz, da kažem, i blagoslov i patrijarha i velmoža da predaje tijelo Svetoga Save kralju Vladislavu i onda oni, eto, vidjeći ovo raspoloženje i vidjeći da je car riješio da mu daruje tijelo Svetoga Save, kralj Vladislav je bio veoma iznenađen, veoma ushićen, bio je velikoj radosti i eto, njegovo tijelo je i dobio je tijelo Svetoga Save i prenio u manastir Mileševu i tu su ga sahranili u grob, a kasnije bi se kasnije, posle izvjesnog vremena, Sveti Sava javio jednome veoma pobožnom čovjeku u manastiru i rekao mu da kaže igumanu manastira da izvadi njegovo tijelo iz groba, da ga postave u sred crkve kako bi svi vjerni mogli da mu se poklanjaju, da svi vjerni mogu da cjelivaju njegovo netruložno i sveto tijelo, jer će se na tim netruložnim i svetim tijelom dešavati mnoga isceljenja i zaista je bezbroj čuda svetitelja Save nad ovim svetim tijelom, njegovim svetim tijelom, i ta čuda su sva zapisana, dakle, u njegovom žitiju. I ovo tijelo, da kažem, Svetoga Save svjedoči, da kažem, Hrista Vaskrsloga i svemošti svetitelja su najbolji svjedoci Hrista Vaskrsloga, jer Hristos je svojim vaskrsenjem omogućio i nama hrišćanima da živimo vječno, a sveti ugodnici Božji su se trudili, dakle, u ovom životu da sebe upodobe Hristu, da sebe usavrše u vrlini, da sebe usavrše u ljubavi, da sebe usavrše u svakom dobrom djelu, da na prvom mjestu svoja srca i svoje duše napune ljubavlju Božijom, napune Hristovim evanđeljem i da tako se na taj način upodobe Hristu, da se približe, da budu zaista pravi sinovi Božiji. I evo, zahvaljujući dakle zahvaljujući moštima svetih ugodnika Božijih, mi imamo zaista prave primjere, prave duhovne putokaze kako treba kroz život ići, kako se treba kroz život boriti, kako treba pobjeđivati svaku muku, svaku nevolju, svako iskušenje, svaku tugu, jer Hristos je uvijek sa nama i kada mi nekad, da kažem, u svojim lutanjima, u svojim odlascima, kao što onaj izgubljeni bludni sin jednog trenutku svog života odlutao doma očevog, otišao u zemlju tuđu, tako i mi često puta u svojim životima odlutamo, ali je bitno da se pokajemo i da se vratimo Hristu Gospodu, Otcu našem koji nas uvijek čeka raširenih ruku, koji čeka na naše pokajanje, koji nas uvijek čeka raširenih ruku kao pravi otac pun ljubavi i pun razumijevanja za svako svoje čedo, za svaku dušu. I tome nas uče i svetitelji Božji, i tome nas uče i mošti Svetoga Save. I evo, pošto smo, i tako smo, evo, na dan spaljivanja i posle su, nažalost, mošti Svetoga Save, kao što svi znate, bile spaljene na Vračaru. Turci su ih spalili, ali mislili su da će spaljivanje moštiju Svetoga Save spaliti i pogubiti svu, da kažem, istoriju srpskog naroda i srpskog roda, i da će se svi oni veliki događaji, sva čudesna isceljenja, sve ono što je Sveti Sava učinio za Srpsku pravoslavnu crkvu, da će to sve pasti u vodu time što će oni njegovo tijelo spaliti, i da će istorija o Svetome Savi se tu završiti kao što su Jevreji mislili kada razapnu Hrista na krstu, da će se sva istorija o Hristu završiti tu na krstu, da pomen, da dakle više o njegovom životu i o njegovim čudima, o svemu onome što se dogodilo u njegovom životu, da će tu se sve završiti na krstu i da će da će ta istorija o Hristu biti završena njegovim stradanjem. Međutim, u samom, dakle, Hristovom vaskrsenju i njegova stradanja dobio je svoju punoću, jer je Hristos svojim vaskrsenjem i nama hrišćanima omogućio da živimo vječno i da neprestano prebivamo u zajednici sa vaskrsenim Hristom Gospodom. I tako je, evo, Gospod nam je darovao da se prenesu mošti Svetoga Save iz Crnova u Srbiju i da se čuvaju u manastiru Mileševi i da se, što kaže, nad njima i mi svi iscjeljujemo, da svi se iscjeljujemo od raznoraznih nemoći, od raznoraznih slabosti, od raznoraznih neduga. Eto, hvala Bogu, i Crna Gora je puna i prepuna mošti i svetitelja. Evo sad skoro nam je bio, proslavili smo i Svetoga Vasilija Ostroškog, velikog čudotvorca i svetitelja, koji svakodnevno priziva i isčeljuje sve one koji mu priđu i dođu sa iskrenom vjerom, sa iskrenom molitvom. I bezbroj je čudesnih isceljenja, znači sveteljevih, kako u samom manastiru Ostrogu, tako u čitavome svijetu, gdje se Božje ime slavi i proslavlja, i tako će biti dok je svijete vijeka naše, da se molimo Gospodu, da svoje duše, da kažem, upodobljavamo i pripremamo za Gospoda Hrista, da se neprestano sjedinjujemo sa njim, a tu su nam, što kaže, i sveti Vasilije Ostroški i sveti Petar Cetinski, tu nam je i desnica svetog Jovana Krstitelja koja nas neprestano priziva i poziva na pokajanje, koja nas neprestano priziva na one riječi pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. I tu su i drugi svetitelji, evo tu su i mošti svetih ugodnika, mučenika Prevlačkih, koje su mirotočive, iz čijih suvih kosti, dakle, izlazi mirisna tečnost i raznorazni mirisi koji su zaista blagouhani. I to blagouhanje po svjedočanstvima otaca jesu raznorazni darovi tih svetitelja, mučenika koji su postradali, koji su, dakle, svoje živote, dakle, prinijeli na dar kao najveću žrtvu Hristu, Vaskrslom Hristu Gospodu, i Gospod ih je nagradio metruležnim njihovim tijelima, preko kojih se mi spasavamo, preko kojih mi dobivamo isceljenje od raznoraznih neboći, od raznoraznih slabosti, od raznoraznih neduga. I hvala Bogu što nam je Gospod darivao tako divne, što kaže, svetitelje i ugodnike. I mi smo, eto, ovdje u Boki, prije 14-15 godina, tako došli na ideju da prenesemo i pronesemo mošti svetih mučenika Prevlačkih iz manastira Prevlake u crkvu Svetog Save u Tivtu, da napravimo jednu divnu litiju kroz grad Tivat, da sve te mošti znači prođu upravo kroz grad, da zaštite i sve one koji žive u njemu od svih nemoći, od svih slabosti, od svih neduga. A eto, slava Bogu što nas je Gospod udostojio toga i što nam je Gospod, što kaže, to i omogućio, i da su sveti učenici Prevlački se raduju svakom onom koji dođe i priđe sa iskrenom vjerom i molitvom za iseljenje, za napredak, kao što i onaj raslabljeni koji je 38 godina ležao nepokretan, čekao, dakle, da ga neko ubaci u Siloamsku banju, tako i svaki onaj koji dođe sa iskrenom vjerom i molitvom kod u bilo koju svetinju gdje se mošti svetitelja nalaze, dobija to isto isceljenje i tu istu radost koju je dobio i onaj raslabljeni u banji Vitezi, i dobija tu istu radost koju je dobio kralj Vladislav kada je dobio mošti svoga strica, svetoga Save, od bugarskog cara Asena. I tom radošću, da kažem, živimo i tu radost nosimo gdje god da bili, gdje god da se nalazili, jer zaista Hristos je svojim vaskrsenjem nas je prvo obradovao, je čitavu vaseljenu i čitav kosmos, i zaista imamo veliki i preveliki razlog da se radujemo Vaskrslom Gospodu, da se radujemo divnim ugodnicima njegovim. Prvo da prinosimo molitve prvo Svetome Savi, prvom srpskom prosvetitelju i učitelju, za sve ono što je uradio za naš srpski rod i za sve, da kažem, da on je uvijek tu prvi, da kažem, naš posrednikom posle predstave Bogorodice pred Bogom, pa njemu da se molimo, njemu molitve da prinosimo, da nikad ne zaboravljamo da smo djeca Svetoga Save, da je on taj koji nas zastupa pred Bogom, da on čuje sve naše molitve, da on čuje sve naše uzdahe, da on čuje sve naše vapaje, i da je on tu, što kaže, kao onaj, kao pravi otac, kao onaj otac koji se raduje svakom našem povratku, i da nas on uvijek čeka raširenih ruka, a mi njemu da se molimo i nikada da se ne bojimo nikakvih iskušenja, nikakvih stradanja, nego ako imamo vjeru u Vaskrslog Hrista Gospoda, onda ćemo tom vjerom pobjeđivati sva iskušenja, sve nepravde, sve tuge, sve bolesti i sve slabosti.
Amin Bože. Oče Borise, predlažem da čujemo malo muzike iz našeg studija, upravo onu divnu pjesmu posvećenu Svetom Savi pred ikonom Svetog Save.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odra svoga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. I po ljubci daše snagu da komade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada. Ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda, da smo srpske majke čeda.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo. Večeras na naša pitanja odgovara protojerej Boris Radović, paroh Budvanski. Vas pozivamo da nam i dalje pišete, da nam postavljate svoja pitanja i tako učestvujete u ovoj vašoj najprije i našoj emisiji. A na početku emisije za vas koji ste se kasnije uključili, da kažemo da je otac Boris tumačio evanđelje na ovu treću nedjelju po Vaskrsenju Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, nedjelju raslabljenog, i govorio o današnjem prazniku prenosa moštiju Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. Oče, evo da mi pređemo na pitanja naših slušalaca. Da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja, pita slušalac?
Pa pravoslavno učenje, da kažem, je uvijek se trudilo da da pun smisao, znači, narodnoj tradiciji. Iako nekad, da kažem, neki običaji su ostali, dakle, iz doba paganizma i tako, pa onda se pravoslavlje potrudilo da tim običajima da, dakle, hrišćanski smisao i da sve ono, da kažem, što nije bilo ispravno u nekim običajima, da kroz hrišćanstvo da osvijeti, da rasvijeti, da rasvijetli i da da, dakle, hrišćanski smisao svim tim običajima. Pa onda imate onu divnu izreku: bolje da propadne selo i svijet nego da propadne običaj. Pa onda se, da kažem, tu tako pravoslavlje i bori da svim običajima starim da, da kažem, punu hrišćansku dimenziju, da jedno drugo prate i da prosto imajući prvo u vidu Hrista kao onoga koji je, da kažem, prvo stvorio svijet, a onda stvorio i čovjeka kao krunu svega stvorenoga, i čovjeku je dao da upravlja i da vlada svijetu i da se množi u svijetu i da napreduje, da kažem, u bogoljublju i bratoljublju. I upravo, da kažem, pravoslavno učenje se trudi da uvijek da hrišćansku dimenziju, znači narodnoj tradiciji.
Sljedeće pitanje, oče, do koje mjere je važno poznavanje dogmi za nas Mirjane?
Za Mirjane je važno poznavanje dogmi, osnovnih dogmi, ali tu je da kažem, tu su oci crkve koji su prvo dužni da oni na prvom mjestu izučavaju dogmatske istine crkve, istine vjere, jer je to, da kažem, prvi i zadatak, znači, crkvenih otaca i učitelja da čuvaju istinu pravoslavne vjere i da tu istinu pravoslavne vjere predaju hrišćanima. I hrišćani su, dakle, dužni da čuvaju i tu osnovnu istinu pravoslavne vjere i da drže onu istinu onako kako su im predali oci i kako su primili, da kažem, od otaca. Ne traži se, da kažem, od pravoslavnih hrišćana da sad oni studiozno izučavaju dogmatiku, to znamo da se dogmatskim bogoslovljem bave, da kažem, teolozi, da se oci učitelji crkve bave posebno izučavanjem dogmatike i da je to njima dato i da je i da se to od njih očekuje, a da tu osnovnu istinu, da kažem, pravoslavne vjere daju i predaju vjernima i da vjerni nose i čuvaju tu osnovnu istinu pravoslavne vjere onako kako su je dobili od otaca.
Slušalac oče Boris se pita da li osoba može da izmijeni svoj karakter. Na primjer, osoba od 50 godina, da li može da se oslobodi stida, nerada i slično?
Svakako da može. Znači, sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje, kao što kaže sveti apostol Pavle, samo je bitna, da kažem, volja, bitna je vjera, bitno je da čovjek ima volju i želju da se promijeni, da radi na sebi, a onda mu i Gospod daruje snage i Gospod mu daruje i načina, Gospod ga i upućuje na ljude koji će ga, da kažem, koji će mu pomoći da prevaziđe i stid i da bude, da kažem, i postane vrijedniji i sve ono što ga je mučilo, da kažem, da se oslobodi toga. Prvo, da se susretne sa Gospodom Hristom i da doživi ljubav Božiju, a onda kad doživi ljubav Božiju, onda će i on znati da odgovori na pravi način to svojom ljubavlju, makar jednim djelićem, da kažem, svoga bića. A bitno je da postoji volja, da postoji želja, a onda nam Gospod i daruje mahove, kao što je u ovom čudesnom iscjeljenju raslabljenoga. Gospod prvo upitao onoga koji je bolestan, želiš li da budeš zdrav? I onda Gospod, dakle, tu prvo ukazuje tom bolesniku ljubav, prihvata ga i prima ga sa ljubavlju, a onda onaj bolesnik, dakle, odgovara Gospodu i on, znači, projavljuje i objavljuje svoju ljubav prema Bogu tim svojim vapajem, nemam čovjeka, kao što i mi uvijek moramo prvo da zavapimo Gospodu, Gospode, pomozi mi da budem bolji, Gospode, pomozi mi da se pokajem, Gospode, pomozi mi da se promijenim, Gospode, daj mi snage, Gospode, prosvjetli um moj, opterećen raznoraznim strastima, raznoraznim željama, raznoraznim iskušenjima. A onda kad Gospod osjeti, da kažem, našu volju i želju, kad Gospod osjeti naše srce, onda nam je Gospod daruje snage, Gospod nas prebogato daruje, na prvom mjestu blagodaću svojom koja nas, da kažem, oslobađa od svih naših bolesti, od svih naših slabosti, od svega onoga što kaže, što nas porobljava, što nas onesposobljava, što nas veže za zemlju. Dakle, najbitnija je volja, iako čovjek ima 50 godina, bitno je da ima volju i želju da se promijeni, da se pokaje, da se pokrene, a onda mu Gospod i daruje snage, daje mu sve što mu je potrebno. Naše je da kucamo, onda će Gospod i otvoriti.
Slušalac pita šta da kažemo djetetu koje dođe kući ranjenog srca i duše jer je na ulici vidjelo, na primjer, nehumano ponašanje i od strane djece i od strane odraslih prema drugoj djeci, po pravilu nemoćnijoj i nezaštićenijoj od onih koje atakuju na njih, bilo verbalno, bilo na drugi način, a da se samo dijete koje sticajem okolnosti to vidi umiješa na neki način, pa postoji opasnost da i ono postane žrtva i da pri tome također niko ne reaguje. Kako se uopšte nositi sa zlom prema kome smo nemoćni, pita slušalac.
Odlično pitanje, ovo je pitanje savremenog društva i savremenog doba. Prvo, na prvom mjestu, kako se nositi sa zlom prema kome smo nemoćni, na prvom mjestu molitvom. Znači, post i molitva su, da kažem, naša duhovna oružja kojim mi hrišćani ratujemo protiv svih zlih sila u ovome svijetu. I vrlo je bitna kako lična molitva, tako i saborna molitva na nedeljnim i prazničnim bogosluženjima i lično učestvovanje, znači, u svetotajinskom i svetovrlinskom životu. Znači, dužni smo prvo mi roditelji da na pravi način upućujemo i vaspitavamo svoju djecu. To se od nas roditelja traži i zahtjeva. Međutim, društvo, savremeno društvo, nosi neke druge vrijednosti. Znači, potpuno su sve izobrnute vrijednosti u savremenom društvu. Savremeno društvo, nažalost, ima neke svoje zakone, svoje propise, i potpuno, znači, je u suprotnosti sa onim hrišćanskim učenjem i hrišćanskim vaspitanjem, dakle, vaspitanjem djece, jer to hrišćansko vaspitanje, znači, djeca prvo stiču u svojim porodicama, u svojim domovima od svojih roditelja, a onda kada dođu, da kažem, u školu, kada dođu prvo u, ajde, obdanište, vrtiće, pa škole, tu djeca opet dožive, što kaže, jedno određeno razočarenje, jer vide da nisu sva djeca takva, sva djeca nisu tako vaspitana, zašto onaj može da radi ovo, ja ne mogu, znači dolazi do razmimoilaženja, dolazi do pitanja, znači, kod djece, zbog čega on može to da radi, ja ne mogu, zbog čega on tako postupa, ja ne mogu da postupam. I dolazi do sukoba, znači, kod same djece, a onda tu je veoma bitna uloga nas kao roditelja da svom djetetu ukažemo, da mu pokažemo stvari šta je hrišćanstvo, šta je Evanđelje Gospodnje, šta se to od nas hrišćana traži, a onda s druge strane da ih, da kažem, informišemo o svemu onome što, s čime će se oni susretati u svome životu. Na prvom mjestu kao djeca u vrtićima, a onda u školama, jer danas, nažalost, vladaju zakoni suprotno hrišćanskim. Danas je prevelika sloboda, danas je preveliki liberalizam, sve mi je slobodno, sve mogu da radim što hoću, otprilike tako nekako. Sve se nekako ne nudi, nego sve se servira i djetetu i mladoj hrišćanskoj duši. Znači, svaki porok je na izvolite, sve je na izvolite. I danas tako nikad, čini mi se, nije bilo teže i vaspitavati djecu i upućivati ih na prave vrijednosti. Jer u svijetu im se nudi potpuno nešto drugo, svijet ih vuče potpuno nečem drugom, svijet im nudi potpuno nešto drugo i dolazi do velike konfuzije, znači, kod djece. E tu, znači, Gospod djela, tu i mi roditelji imamo, da kažem, svoju ulogu, tu i vaspitači, i profesori, i nastavnici imaju vrlo bitnu ulogu da tu djecu podrže, da tu djecu, što kaže, ohrabre onda kada im je najteže, da budu uz njih, da im pruže svu podršku, da im ukažu na ono što je dobro, a što je loše. I kada, da kažem, prepustimo Gospodu, da Gospod se stara i da Gospod djela, onda nam Gospod i pomaže i onda nas Gospod i uspravlja i popravlja i Gospod nam daruje snage da, znači, pobjeđujemo sva iskušenja, sve nemoći, sve slabosti tako i ovoj našoj djeci. Znači moramo mi kao roditelji prvo da budemo autoriteti i da ih na pravi način vaspitavamo, da ih upoznamo, znači šta ih otprilike čeka u životu, makar da ih jednim djelićem pripremimo za život onoliko koliko je to nama moguće, a to je, da kažem, i zadatak i svakoga odgovornog i pravog učitelja i vaspitača i u školi i u ostalim, i na fakultetu, naravno u svim ostalim vaspitnim ustanovama. Međutim, ne možemo se, nažalost, u savremenom društvu pohvaliti da se, da kažem, radi na hrišćanskom vaspitanju, ali ono što je što me tješi i mene kao roditelja je to da su ipak ovdje u Crnoj Gori sačuvane, da kažem, norme, da je porodica ipak crkva u malom i da je porodica kao, da kažem, prva i osnovna ćelija društva, mala crkva, da je ona najbitnija u odrastanju i vaspitavanju djeteta. I kao takva ona im, porodica, znači pruži djeci ono što im je najpotrebnije, znači Gospod ih vodi i rukovodi, Gospod ih čuva od svih opasnosti i tako, znači mi kao roditelji smo dužni da sve svoje brige, da kažem, prepustimo Gospodu Hristu, a onda će nas i On rukovoditi, voditi, onda će nam biti, da kažem, jednostavnije i da vaspitavamo djecu i da ta djeca se znaju boriti sa iskušenjima u životu i da znaju, znači, izići, da kažem, iz svih ovih ovakvih životnih, da kažem, dešavanja okolnosti nepovrijeđena i da znaju, znači, ići kroz život onako, što kaže, hrabro i smjelo i podignute glave i da u svakom trenutku, znači, znaju da je tu Gospod sa njima i da su sveti ugodnici Božiji, što kaže, prvi pomoćnici i pravi pomoćnici u čitavom našem životu.
Kako se, oče, može objasniti pojava da se dosta djece razvodi kao što su se i njihovi roditelji prethodno razveli? Da li su u pitanju grijesi ili nešto drugo?
Pa rekao bih da je u pitanju kriza, da kažem, savremenog društva, jer savremeno društvo nudi veliku i preveliku slobodu. Dakle, danas šta je to, da kažem, u savremenom društvu registrovati se u opštini, taj brak može i brzo da se poništi, registracija i tako, eto, prosto djeca, znači, nisu pripremljena za bračni život, ulaze nepripremljena u brak, ne znaju šta je brak, ne znaju šta ih u braku čeka, ne znaju da vole na pravi način, ne znaju da se žrtvuju za druge. Na kraju, znači, evo, kao što kaže pitanje, da su njihovi roditelji se razveli. Znači, prvo, od samih roditelja nisu imali da pravi primjer ljubavi, pravi primjer žrtve, pravi primjer jednog hrišćanskog braka i koliko su roditelji krivi za tako nešto, toliko su i djece, svaki je kriv, da kažem, i odgovoran za sebe. I nažalost, upravo zbog toga što roditelji nisu, da kažem, bili prosvećeni Hristovim evanđeljem, nisu prosvećeni kada su trebali, nije imao niko da ih pouči, da ih nauči, da im kaže, da im ukaže šta je u stvari pravi brak, šta je hrišćanska ljubav, šta je Gospod Hristos na prvom mjestu, onda ni oni nisu, znači, znali da nauče svoju djecu i da im prenesu prave vrijednosti, da ih prvo upute na Gospoda Hrista, na zakon njegov, na ljubav njegovu, nego su ih, eto, uputili na zakon i na, da kažem, državne zakone koji su, eto, danas tako jednostavni i labilni i u kojima se može prosto jednostavno. Tako da, koliko, eto, znači, djeca nisu od svojih roditelja onda kada su bili potrebni da nauče, znači, šta je život i kako treba živjeti, nije se moglo očekivati ni od njih da u životu znaju da se snađu, da se nose sa određenim problemima, sa određenim iskušenjima, jer ništa u životu nije lako i jednostavno, ali sve možemo, što kaže, da pobjedimo s pomoć Božiju svako iskušenje, svaku muku, svaku nevolju, svaku tugu, jer nas Gospod štiti i čuva i Gospod nam daruje sve ono što je nama potrebno, a Gospod u stvari zna najbolje šta je to nama potrebno. Tako da, nažalost, u savremenom društvu imamo, znači, mnogo razvoda brakova, vidi, i to govori u stvari o krizi savremenog društva i krizi današnjega čovjeka, jer, nažalost, današnji čovjek je pogubljen, današnji čovjek je izgubljen, današnji čovjek bez Hrista šta je? Ništa. I to je slika, da kažem, naše današnjice, naše realnosti, jer kada je Gospod sa Hristom Gospodom, kada je u zajednici s njim, kada se pričešćuje tijelom i krvlju njegovom, on postaje jedno sa njim i na drugačiji način i razmišlja, na drugačiji način živi, na drugačiji način savladava sve, da kažem, poteškoće i muke, znači, savremenog čovjeka.
Ko se šta ste vi?
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, na talacima ste Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Boris Radović, paroh Budvanski. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. U kojim slučajevima je potrebno ili poželjno tražiti blagoslov od sveštenika?
Pa eto, znači kad se god sretnemo sa nekim od sveštenika možemo da tražimo blagoslov i to je, da kažem, i obaveza svih hrišćana. I to je vrlo, što kaže, značajno za onoga koji prilazi da uzme blagoslov za pravoslavnog hrišćanja. Taj blagoslov, to blagoslovo je vrlo značajno za njegov život. Tako da, eto, kad god nam se ukaže prilika, kad god se sretnemo sa sveštenikom, dužni smo da uzmemo blagoslov. To nam je, što kaže, i čini i radost, i čast, i zadovoljstvo. I to je ono što kaže, nas raduje i veseli, prvo susret sa bližnjima, susret sa sveštenikom još više. I tako da nam je to i dužnost i obaveza, znači pri svakom susretu kad god možemo, znači ne treba uzimati blagoslov ako smo znači sa sveštenikom u toku dana, stalno radimo ili nešto mu pomažemo, i to dovoljno je jednom da uzmemo dnevno blagoslov i taj blagoslov, što kaže, da nosimo. I ne treba ni ima ljudi koji tako imaju potrebu, znači svakodnevno za ovo ili ono, za sitnice, za gluposti, da traže blagoslove. Tu prosto, što kaže, treba čovjek da sam ocijeni, da procijeni, ali da ne pretjeruje ni u čemu. Znači da se dogovori sa svojim, da kažem, duhovnikom, sveštenikom koji ga ispovijeda i da popriča o tome, ali prosto, znači, je to svakako u svakom susretu sa sveštenikom dužni smo da uzmemo blagoslov i da nas taj blagoslov, što kaže, vodi i rukovodi u sve dane života našega.
Slušalac zamolio da nam kažete zašto se pale svijeće za žive i za one koji su se upokojili. Koliko paljenje svijeća pomaže ljudima, kako se pravilno pale i koje molitve se čitaju, a isto to pita i za kandilo i odakle je porijeklom pravilo paljenja svijeća i kandila.
Pa u samom Evanđelju imamo one riječi divne: ja sam svjetlo svijeta i koji ide za mnom neće hoditi po tami. Upravo sam Hristos nas prosvećuje, osvećuje, dakle, svojom svjetlošću, i evo, ovo je jedan način, znači da mi hrišćani prvo paleći kandila u svojim domovima uvijek imamo svjetlost Hristovu koja prosvećuje sve i sva u svojim umovima, da nas ta svjetlost kandila opominje da uvijek stražimo, da smo uvijek budni, da uvijek vodimo računa kako živimo i šta radimo, i da nas ta svjetlost Hristova uvijek prosvećuje i osvećuje, da uvijek budemo budni, da naše srca i naš um uvijek bude sabran i uvijek usredsređen na Gospoda Hrista, koji je izvor svako izvor života, izvor svjetlosti, izvor radosti, izvor svega onoga što je dobro. A ovo prethodno pitanje o paljenju svijeća, znači za žive i za pokojne, to je jedan vid, da kažem, naše žrtve prema našim, da kažem, srodnicima. Pa onda kada dolazimo u hram Boži i na bogosluženje mimo toga, znači imamo običaj da uđemo, da upalimo svijeće, da se pomolimo Bogu za zdravlje svojih bližnjih, za napredak svojih bližnjih, pa otprilike prinosimo, eto, da kažem, tu malu žrtvu, kupujemo svijeće za svoje bližnje, kako za žive, tako i za pokojnike. I svi tim, da kažem, to kupovinom svijeća, mi pravimo, da kažemo, jedan prilog i tom hramu u koga ulazimo radi molitve. I na taj način pomažemo i hramu, a onda i to na taj način se, da kažem, neka, tada se, da kaže, i pomolimo Bogu za napredak svih svojih bližnjih, svih svojih srodnika, za zdravlje i spasenje njihovo, a također i za pokoj duša onih koji su se preselili iz ovoga prolaznoga u onaj vječni neprolazni svijet. Ali i što kaže, pred Bogom nema mrtvih, za Boga su svi živi, ali to je naša, da kažem, veza sa pokojnicima kada mi, dolazeći u svoje hramove, prinosimo, da kažem, svijeće i palimo svijeće za pokoj njihovih duša, jer time smo u vezi, u molitvi, znači sa svojim srodnicima, bližnjima, i to, da kažem, te naše male žrtve imaju za njihove duše, znači, veliki značaj i veliku radost, kao i, da kažem, parastosi, godišnjice. Sve to ima svoj duboki smisao i veliki značaj, znači šta je nama hrišćanima je zadato da se molimo kako za napredak i zdravlje svojih bližnjih, tako i za pokoj duša svojih srodnika, svojih koji su se, da kažem, preselili iz ovoga prolaznog svijeta, onaj vječni i neprolazni, i oni su u naručju Božijem. Tako da je to jedan vid naše žrtve prema svojim bližnjima i srodnicima živim i pokojnim. I to je ovako što kaže u našem hrišćanskom zadatku, to su neke najosnovnije stvari, to je nešto što mi najosnovnije možemo da učinimo i za svoje bližnje, za svoje srodnike, da upalimo svijeću, znači za zdravlje svojih srodnika i pokoj duša također, i da dodamo imena, znači za pominjanje na proskomidi, dakle prije liturgije, sveštenici pominju, znači i mole se Bogu za zdravlje i svih onih koji su im, čija imena su im data, i za pokoj duša onih koji su se preselili u Carstvo nebesko. Tako da je nama to, da kažem, u našem hrišćanskom životu dato i zadato, da se molimo Bogu jedni za druge, i to nam je, što kaže, disanje naše.
Došli oni što po svetu duše pazare, da ti kronu s neba skinu, care Lazare. Došli da ti ljutu ranu posole do dna, i pogase care Lazo pečka kandila. Došli da ti ljutu ranu posole do dna, i pogase care Lazo pečka kandila. Nije ono mesečina iznad Prizrena, ne zna onaj koji nema krsnog imena. To je tvoja zlatna kruna koja večno sja, to je svetlo care Lazo pečki kandila. To je tvoja zlatna kruna koja večno sja, to je svetlo care Lazo pečki kandila. Nije sunce to što sine iznad Prištine, nego Bogom zapisano zrno istine. Da na ovom nebu večno tvoja kruna sja, da su večna care Lazo pečka kandila. Da Nazar
Pitajte sveštenika.
Pita slušalac, oče, koja djela milosrđa u svakodnevnom životu možemo da činimo kao hrišćani?
Pa, evo upravo lijepo pitanje. Eto, uvijek u životu, znači gdje god da se krećemo, gdje god da se nalazimo, naćemo i srećemo veliki broj onih kojima je potrebna pomoć, koji traže od nas milostinju, koji traže od nas da ih častimo neki euro i tako. Možemo i tako da ih častimo, možemo da im kupimo hranu, da im darujemo hranu, možemo da im darujemo i, da kažem, svoju odjeću koja je njima potrebna. Tako da ima dosta načina da čovjek, što kaže, pokaže djela milosrđa, djela ljubavi. Tu smo u životu, uvijek smo moramo da budemo okrenuti i u sve sređeni jedni na druge, da jedni drugima pomažemo. A ovdje načito opet i kada su u pitanju djela milosrđa za naše bližnje, za zdravlje njihovo, tako i možemo da činimo i djela milosrđa za one koji su se upokojili. I ta djela milosrđa, dakle, bilo to prilog, da kažem, za pokoj duše, bilo to paljenje svijeća, bilo to davanje milostinje, bilo to davanje hrane, davanje odjeće, davanje. Bitno je da čovjek, što kaže, nađe način, na koji način će da pomogne određenom čovjeku, a i da mu to, da mu daruje milostinju, a Gospod, što kaže, vidi svaki naš najmanji trud, i na svaki naš najmanji trud on nam uzvraća stostruko i on nam daruje, što kaže, i više nego što zaslužujemo. I mi često puta nismo svjesni ljubavi Božije i koliko to nama Gospod daruje i koliko to nama Gospod dava i koliko to nama Gospod uzvraća na naš, da kažem, najmanji korak, na našu najmanju želju da učinimo nekom milostinju, da učinimo nekom dobro. Gospod nam to hiljadustruko vraća, tako da uvijek je blaženije davati nego primati. I uvijek kada nam se ukaže mogućnost da učinimo djela milosrđa, da uvijek koristimo priliku, da normalno sa i tu mora čovjek da ima, da kaže, mjeru, zna svoje mogućnosti, zna šta on može, koliko on može, i treba biti obazriv, treba i tu imati, da kažem, i mjere i otprilike nekako da čovjek zna koliko može, šta može i kome u stvari najpotrebnije da pomogne. To je u stvari najbitnije, da nađe, da usreći onoga kome je potrebno.
Evo, oče, bliži nam se kraj emisije. Evo još jednog pitanja naših slušalaca za večeras. Kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
To otprilike tako što ako, znači, ponovo ne ponavljamo isti taj grijeh, on nam je prilike oprošten, mada kad god da se pokajemo, kad god da kažemo pred sveštenikom svoja sagrešenja, nama je Gospod ih tog momenta i toga minuta oprostio. Jer zaista ako smo iz iskrena srca rekli i kazali svoje sagrešenja pred sveštenikom, pred duhovnikom, onda nam ih Gospod i oprašta. A tu nema dileme, znači Gospod nas čeka kao raširenih ruku, kao onoga bludnoga sina koji je odlutao od doma oca svoga, otišao u tuđu i daleku zemlju i onda se u jednom trenutku, da kažem, probudio i shvatio je da i oni sluge u domu oca njegovog imaju mnogo više nego što on sada ima, jer je svoje, da kažem, život potrošio u bludu razvratu, u provodeći vrijeme raskalašno i bludno. I onda je shvatio dokle sebe, dakle, doveo, dokle je otišao u svom životu, da je ponizio sebe gore od životinje. Ali najbitnije je da čovjek, da kažem, sazna i shvati svoj grijeh, svoj promašaj, svoje slabosti. A onda kad shvati i kad sazna, on je već na pola puta da se pokaje i da se promijeni i da promijeni, da kažem, svoj život i da prvo promijeni način razmišljanja, a onda i način života. Znači, tu je, zato su nam, da kažem, na to nas upućuju sve te tajne, sve svete tajne nas tome vode i rukovode, i znači blagodat Duha Svetoga nam u tome pomaže da se i mi pokajemo, znači i da nam da znamo, u stvari da saznamo da su nam grijesi oprošteni. A Gospod, što kaže nam kao pravi istinski otac, oprašta grijehe, iako smo mi, da kažem, slabi, iako ista sagrešenja ponavljamo više puta, projavljujemo svoju slabost ljudske prirode, ali i bivamo svjesni ljubavi Božije, prevelike, izobilne ljubavi Božije koju nas Gospod miluje, koju nas Gospod neprestano hrani i pita i kojom nas drži u jedinstvu i non stop u zajednici sa svima svetima. Tako naše je da se trudimo, da se pokajemo, da se promijenimo, da uzrastamo svaki dan sve više i više, da napredujemo u bogoljublju i bratoljublju, a onda će nam Gospodi dati snage, znači da bivamo bolji i da što manje griješimo. Znači, čim smo u zajednici sa Gospodom Hristom i sa svetim ugodnicima njegovim, onda nam Gospod daruje blagodatne darove Duha Svetoga koje nas štite od iskušenja, od slabosti, od grijeha, od bolesti.
Oče Borise, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Hvala i vama i hvala svim slušaocima Radio Svetigore što nas pomno prate i što nas pomno slušaju. I evo, ostaje samo i da se zahvalim i vama u studiju što ste imali i ljubavi i trpljenja da, što kaže, snimimo ovu emisiju.
Hvala vama, oče. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Boris Radović, paroh Budvanski. Pišite nam, postavljajte svoja pitanja, naše brojeve telefona i mail adresu čućete u odjavnoj špici naše emisije. Zahvaljujemo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Prijatno veče.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanja možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigor.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.